Armo ja rauha teille kaikille, rakkaat ystävät. Tämän päivän aiheena mulla on ihmeellinen teema kuin usko on vahva turva. Me elämme nyt sellaista aikaa, jolloin moni kyselee, että mitä tulee tapahtumaan, mikä on sinun tulemuksesi merkki tai jotain muuta vastaavaa. Mutta tältä pohjalta mulla nousi tämä teema erään ystävän kanssa puhuessa puhelimessa. Usko on vahva turva. Toisaalta tämä on jatkoa myöskin siihen, mitä viimeksi käytiin Raamattua tutkiessa läpi. Mutta meidän tulee muistaa se edelleen, mitä roomalaiskirjassa Paavali sanoo 6. luku 23. ja sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa. Siis kaiken tämän, mitä mä nyt sanon, minun tarkoitukseni olisi ohjata sinun rakas ystävä yhä syvällisempään Jeesuksen Kristuksen sisälliseen tuntemiseen. Sen hän tekee Jumalan pyhä henki meille, mutta hän tekee sen sanansa kautta. Me saamme siinä olla niin kiitollisia. Mulla on soinut pitkän aikaa vanha virren sävel mielessäni, vanha virsi 106. Käy köyhään sydämeni, sä henki totuuden. On siitä kyyneleeni, kun täyttää syntisen. Ei itku tuska pestä voi sitä vääryydestä, sen teet sä armoinen. Ja Jumala tuntee meidän puutteet ja vajavaisuuden ynnä muuta. Mutta tällaisen saviastian hän on antanut meille sen sanomattoman rikkaan aarteen. Eli uskon, joka meidät pelastaa. Tänä päivänä me ollaan nähty kaikenlaisia uskon ja opinsuuntia ja kaikenlaisia painotuksia. Mutta meidän tulee myöskin varautua tässä, kun me puhumme uskoon vahva turva -teemasta, että Jumala on myöskin lähettänyt ja lähettämässä vahvan eksytyksen. Miksi? Niin, että he uskovat valheen, lähtevät valheen mukaan, että ne kaikki tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta. Totuus, se on Jumalan sana, se on Jeesuksen, Kristuksen sana. Itse Jeesus tuli sanaksi ja asui keskellämme ja ilmoitti meille totuuden Jumalasta. Se on tässä sanassa painettuna. Tämä usko, josta me puhutaan, uskohan tulee kuulemisesta, kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Tai oikeastaan niin kuin ruotsalaiset sanoo, mä oon aina tykännyt siitä ruotsinkielisestä vanhasta käännöksestä, trun kommer av predikan, och predikan i kraft i Kristi ord. Usko tulee Jumalan sanan saarnasta ja saarna Jumalan, Jeesuksen sanan voimasta, siis vapaasti käännettynä. Mutta me elämme vaikeaa aikaa. Sen takia mä haluan myöskin muistuttaa sinua, että niin kuin Jesaja 57:12 sanoo, mutta minä ilmoitan sinulle, mikä on sinun vanhuskautesi ja sinun tekosi, ne eivät sinua auta. Sinun vanhuskautesi ja sinun tekosi. Vaan me nyt joudumme luottamaan siihen lahjavanhuskauteen, ei omiin tekoihin, ei omiin suorituksiin. Mennään nyt tähän asiaan sisälle Sodoman kohtalosta, ensimmäisen Mooseksen kirjan 18. luvusta. Herra sanoi sanassaan 17. ja salaisinko minä Abrahamilta, mitä olen tekevä? Sitten jatkuu 20. ja niin Herra sanoi, valitushuuto Sodoma ja Gomoran tähden on suuri ja heidän syntissä ovat ylen raskaat. Sen tähden minä menen alas katsomaan, ovatko he todella tehneet kaiken sen, josta huuto on minun eteeni tullut vai eivätkö. Minä tahdon sen tietää. Ja niin edespäin. Ja miehet kääntyivät sieltä ja kulkivat Sodoman päin, mutta Abraham jäi seisomaan Herran eteen. Ja Abraham lähestyi häntä ja sanoi, aiotko siis huuttaa vanhuskaan yhdessä jumalattoman kanssa? Entä jos kaupungissa on 50 vanhuskasta? Ja hän sanoi, älköön Herrani vihastuko, mä jatkan tai se hyppien vähän tästä eteenpäin. Älköön Herrani vihastuko, että puhu vielä tämän ainoan kerran, entä jos siellä on 10? Rakas ystävä, tämä rupesi puhuttelemaan minua myöskin siinä mielessä tämän teeman kohdalla, tämä Raamatun paikka, että Voidaanko me käydä kauppaa Jumalan kanssa? Onko meillä hätä sieluista? Mikä on Suomen tilanne tällä hetkellä? Puhutaanko me Herralle, Herra, voisitko säästää Suomen, voisitko säästää Euroopan vanhuskan tähden? Tämä retorinen kysymys. Me tiedämme, kuinka ensimmäisen Mooseksen kirjan 19. luku kertoo Sodoman ja Gomorran hävityksestä. Ja Herra antoi 100 Sodoman ja Gomorran päälle tulikiveä ja tulta ja Herran tykyä taivaasta. Ja hän hävitti nämä kaupungit ynnä koko Lakeonan sekä kaikki niiden kaupunkien asukkaat ja maan kasvallisuuden. Ja Lootin vaimo, joka tuli hänen jäljessään ja niin edelleen. Eli toisin sanoen, Lootin hän pelasti ja toi ulos sieltä kaupungista ennen kuin tämä tapahtui. Hän halusi pelastaa vanuskaan. Miksi? Lootilla oli vahva usko. Mennään eteenpäin tässä. Ja nyt menen siihen, miksi Lootin vaimo katsoi taakse ja muuttui suolapatsaaksi. Siis 26. jae sanoi sen. Ja Lootin vaimo, joka tuli hänen jäljessään, katsoi taaksessa, niin hän muuttui suolapatsaaksi. Miksi? No, Lootin vaimolla jäi rakkaus siihen kerskaan, siihen ylenpalttiseen elämään, siihen elämän yltäkylläisyyteen. Hän makasi kaiken tämän saastan keskellä ja nautti siitä. Hän katsoi taakseen. Siis hänen sydämensä jäi sinne, vaikka hän lähti miehensä mukana pois sieltä. Tässä on myöskin meille uskoville muistutuksessa kaikki tämä, mitä mä sanoin. Koska Pietari kirjoittaa, eikä hän säästynyt muinaista maailmaa, vaikka varjelikin Nooan, vanhuskauden saarnaajan, ynnä 7 muuta, vaan antoi vedenpaisumisen tulla, anteeksi, tämä oli nyt meni väärään kohtaan, 6. jae piti sanoa, ja hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungin ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vasta edes jumalattomasti elävät. Kuitenkin hän pelasti hurskaan Lootin, jota rietasten vaellus irstaudessa vaivasi. Siis Loot oli murheellinen. Saman takia Jumalahan lupas. Silloin, niin kuin äsken meni tuo 5. jakeeseen, lupas Noalle, että hän ei enää tuhoa koko maailmaa kerralla. Mutta, ja asettimme merkiksi sateenkaaren. Tässä tullaan edelleen tähän nyt, mihinkään nyt mennään seuraavaksi. Tämänhetkinen kulttuuri länsimaissa on ihan järkyttävää. Se on kaikilla tavoin kulttuuria, joka vastustaa elävää Jumalaa ja Jumalan sanaa. Jos me katsotaan Euroopan unionin tavoitteita ja kaikkea, mitä siinä tapahtuu, se on kaikki vastustaa suuresti Jumalan tuntemista. Kaikki kristilliset arvot on poljettu maahan. Samoin mitä oli silloin, kun puhuttiin tästä Lootista. Saman Sodoman kohtalot, sama Gomorran meininki on meillä täälläkin. Mutta vaivaako se meitä kristittyjä? Ollaanko me murheellisia? Huudetaanko me Herraa avuksi? Herra, pelasta meidät. Tämmöinen voke-kulttuuri, joka on saanut maailmanlaajuisen huomion, sehän ei alistu minkään auktoriteetin alle. Se haluaa olla minä itse. Siinä on se syntin lankemuksen suuri alkulähde, eli mitä tapahtui Eevalle, kun Lucifer, suuri enkeliruhtinas, jonka ylpeyden synnin takia hän lankesi ja pois poikkesi ja hänestä tuli saatana. Samaan syntiin Eeva meni mukaan ja houkutteli siihen miehensä. Ylpeys ei haluta alistua Jumalan tahdon alle. Mitä se Jumalan tahdon alle alistuminen on? Se on vapautta. Vapautta Kristuksesta. Ei olla enää synnin orjia. Ihminen kun synnin ja himojensa orja, hän luulee olevansa vapaa, kun hän saa tehdä mitä tahtoo. Mutta se ei näe, että Jumala on säätänyt niin, että tämä laki, joka meille on annettu, se on varjelemassa meitä elämään. Iankaikkisen elämään. Tätä vastaa tämä maailma sotii. Ja tämän takia Jumalan pelastussuunnitelmassa oli jossain vaiheessa lähettää poikansa tänne maailmaan. Siksi Jeesus tuli lihaksi. Jumalan sana tuli lihaksi ja asui keskellämme. Ja hän sovitti meidän syntimme. Eli toisin sanoen, niin kuin Raamattu sanoi, hän rakasti meitä ensiksi. Ja tämä toivo, jossa me eletään näiden ahdistuksen keskellä, se perustuu siihen, mitä Kristus teki meidän puolestamme ristillä. Niin tulee tämä aina muistaa ja muistuttaa toisiamme. Sen tähden, rakas ystävä, meidän tulisi aina muistaa joka hetki, että minä en halua tuntea toisten ihmisten keskuudessa muuta kuin Kristuksen ristiinnaulittuna. Sitä, mitä hän teki sinun puolestani, mitä hän teki minun puolestani. Tämä rakkaus, Jumalan rakkaus, jolla hän rakasti meitä, sen takia hän lähetti poikansa. Mutta tämä sama rakkaus on vuodatettu meidän sydämimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Koska Jumala, meidän vielä ollessamme heikot, lähetti Jeesuksen kuolemaan meidän jumalattomien edestä. Siis Jumala pelastaa jumalattoman. Niin kuin mä sanoin tuossa äsken siitä Jesajan paikasta, niin meidän oma vanhuskaus, oma yrittäminen ei riitä. Vaan Jumala pelastaa nimenomaan sen, joka tunnustaa syyllisyytensä, syntisyytensä. Se, joka tekee katulähetystyötä tai vankilatyötä, usein kohtaa ihmisiä, jotka ei voi muuta kuin sanoa, mä en ole muuta rikkonut kuin ihmisiä ja Jumalaa vastaan. Mä en voi enää keskua millään omilla saavutuksilla. Tämä mä kuulin eräältä vangilta, mä en muista, oliko se Riihimäen vankilassa vai missä. Hän oli entinen saarnaaja, mutta oli pois poikunut tieltä. Ylpeys vei hänet pois. Tämä oli toinen esimerkki. Rakas ystävä, mitä Jeesus teki meidän puolestamme? Me tiedämme, että nyt käydään valtavaa sotaa Euroopasta. Joku toinen maa on hyökännyt viattomaan toiseen maahan, niin sanottu viattomaan. Ja hekin toistelee siellä muka puolustakseen jotain kristillisiä arvoja, murhaamalla ja tappamalla ihmisiä. Mutta me ymmärrämme Raamatun sanan tuntien, että tämä on kaikki esimakua sille, mitä tuleman pitää. Ihminen ei voi omilla teoimillaan pelastaa maailmaa, vaan me odotamme Kristusta, joka pelastaa meidät. Mutta me tiedämme myöskin, niin kuin täällä luimme, että mitä Pietarin kirjeessä sanotaan, että hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät. Meillä on varoittava esimerkki Jumalan tulevista tuomioista. Mun eräs ystävä sanoi, kerran kun kävelimme Tampereen keskustassa ja hän katseli sitä menoa, sanoi, että täytyykö hän kohta Jumalan pyytää Sodomalta Gomorralta anteeksi, että miksi Jumalan tuomiot viipyy, kun tämä meno on jo tällaista. Mutta meidän tulee muistaa se, että Jumala on pitkämielinen, laupias ja armahtavainen. Ja niin kuin minun äitini kerran sanoi mulle, kun mä tätä ihmettelin, hän sanoi, että Jumalan tuomio on niin kuin kirves pitkässä varressa. Se on ehkä lähtenyt liikkeelle, mutta se kestää aikaisemmin, kun se tulee kohdalleen. Siis Jumala haluaa pelastaa mahdollisimman monen. Jumalan tahto on, että me kaikki pelastuisimme, kaikki löytäisimme Kristuksen evankeliumin ja sen kautta pääsisimme vapauteen. Katsotaan vielä tätä roomalaiskirjan paikkaa, ja täällä sanotaan 9. jakeessa, roomalaiskirja 5 ja 9. Paljon ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttaan vihasta. Mä tulen tätä teemaa vähän käsittelemään syvemmin, koska tässä puhutaan nyt uskosta, joka on se vahva turva. Mutta meidän tarvitsee nähdä, mistä meidät pelastetaan. Ja Tessalonikalaisten kirje 1:10 sanoo tästä samasta asiasta, odottamaan taivaasta hänen poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolesta Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Tähän vihaan mä haluan sanoa nyt erään asian. Jeesus sanoi, että älkää pelästykö, maailma vihaa teitä. Mutta olkaa turvalla mielellä, minä olen voittanut maailman. Tässä ei olekaan kysymys maailman vihasta. Me olemme sen alla, me tulemme näkemään sen Raamatusta kohta. Mutta hän puhuu siitä tulevasta tuomiosta. Mä vielä selitän tämänkin teeman vielä lähemmin, kun mennään eteenpäin. Mutta meidän tulee muistaa, että me erottaa Jumalan viha tämän maailman vihasta. Tämä ei ole Jumalan vihaa vielä, mutta Jumalan viha on kansojen tuomiota, millä hän osoittaa tuomionsa kansakunnille. Mennään Jesaja 33, siellä 6. jae sanoo, ja sinun aikoisi vakuus, avun runsaus, viisaus ja ymmärrys, Herran pelko on oleva Siionin aarre. Tämä ei mulle mennänyt avautua millään lailla. Ja sitten yksi kerta, kun mulla ei ollut aikaa, tai mitään muuta tekemistä kuin, että oli aikaa vaan, ja mä rupesin tutkimaan eri käännöksiä, ja sitten löysin sieltä semmoisen käännöksen, joka sanoo sen Lamsan käännöksen mukaan vapaasti suomalle, että usko on oleva sinun aikoisi vahva turva, pelastukseksi viisaus ja ymmärrys. Herran pelko on hänen aarreensa. Siellä on hebrean kielessä semmoisia sanoja, joista voidaan ihan näinkin päätellä, että se on näin. Mutta tässä on se sama teema, mitä sanotaan meidän 38-käännöksessä. Ja hän on sinun aikojesi vakuus. Se vakuus tarkoittaa sitä, että hän on turvannut. Me tiedämme, joka on tehnyt vakuuksia jollekin, jonkun, turvannut jonkun, joka on ottanut lainaa, on ottanut velkaa. Mutta Jumala on meidän syntivelan vakuus. Hän on oleva sinun syntivelkaisen vakuus. Siis niin kuin Lämsän käännös sanoo sen suomennettuna, usko on oleva sinun aikoisi vahva turva. Mikä usko? Sitäkin meidän pitää käsitellä vielä nopeasti tänään. Nyt kun me katsotaan tätä vihaa, mihinkä mennään syvemmälle tätä teemaa, niin me huomaamme Tessalonikalaiskirjeen, toinen Tessalonikalaiskirje, 1. luku ja 4. jae sanoo, niin että mekin Jumalan seurakunnassa kerskaamme teistä, teidän kärsivällisyydestänne ja uskostanne kaikissa vainoissanne ja ahdistuksissa, joita teillä on kestettävänä. Minkä tähden? Ne, jotka on osoituksena Jumalan vanhurskaasta tuomiosta, että teidät katsottaisiin arvolliseksi Jumalan valtakuntaan, jonka tähden te kärsitte. Anteeksi vaan, tämä on jollekin voi olla hebreava, mutta sekin on ymmärrettävä kieli. Suomen kieli on vielä vaikeampi kuin hebrea, sanoi mulle eräs hebreassa, joka yritti opetella suomea. Tässä nimittäin Tessalonikalaiskirjeessä Paavali selittää, koskapa Jumala katsoo oikeasti kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat. Me tiedämme siitä, mitä tänä päivänä meidän kouluissa, politiikassa, yhteiskunnassa tapahtuu. Kristin usko on ehkä jollain teatraalisella tasolla sallittua, mutta tunnustuksellinen usko, johonka siistyy asiat, minä uskon Herra, auta minun epäuskoani. Tämä on kiellettyä. Se minun uskonihan on vain epäuskoa. Ainoa usko, joka meissä kestää, on Jumalan pojan usko, joka tullaan vielä. Siis me joudumme kestämään täällä ahdistuksia sen takia, että me odotetaan Jumalan vanhurskasta tuomiota. Ja Jumala näin koettelee, ketkä ovat kelvollisia hänen valtakuntansa, jolla on aito, pelastava usko, joka vie hänet eteenpäin. Ja mennään eteenpäin tässä tessalonikkalaiskirjassa. Antaa teille, joita ahdistaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivasta voimansa enkelien kanssa. Näitä ihmisiä kohtaa siis iankaikkinen kadotus. Mutta onko tässä mielestäni ihan mukava? No, he saavat ansionsa mukaan. Ei. Vaan Kristuksen rakkaus, joka on meidän sydämissämme, se saa aikaan, että meillä on hätä näistä sielusta. Hätä sielusta, jotka eivät tunne Jeesusta. Jotka joutuvat iankaikkiseen kadotukseen, iankaikkiseen eroon Jumalasta. Jolla ei ole mitään toivoa enää. Meillä on tämä toivo, joka on meidän rakkauden kautta vuorotettu meidän sydämiimme. Mutta se saa aikaan meissä sen halun. Herra, ole minulle syntisille armollinen. Herra, armahda minua, että voisin kertoa näille muillekin ihmisille, että voisin olla todistajana sinusta, Kristus. Silloin me näemme oman syntisyytemme ja mahdottomuutemme, että minä en voi millään itseni pelastaa. Mitkä minun tekoni ei kelpaa edes sinun edessäsi. Armahda minua. Mennään edes eteenpäin. Täällä sanotaan 11 jaa. Ajan puutteen takia vähän oion tässä. Ei ole tässä koko päivää aikaa olla. Täällä sanotaan 11 jaa. Sitä varten me aina rukoilemmekin teidän puolestanne, että meidän Jumalamme katsoisi teidät kutsumisensa arvoiseksi ja voimallisesti saattaisi täydellisesti kaiken teidän halunne hyvään ja teidän uskonne teot. Voimallisesti saattaisi täydellisesti kaiken teidän halunne hyvään ja teidän uskonne teot. Siis tässä puhutaan uskon teosta. Mitä ne on? Ei ne, että minä uskon ja sitten se saa aikaan tekoja, vaan se on ne Jumalan pojan uskon aiheuttamat teot. Siis Jumalan vaikuttamisen, tekemisen ja tahtomisen. Tämä on monelle hyvin vaikea käsittää. Ja sitä ei vielä taivaassakaan käsitetä. Koska silloin kun Jeesus sanoi, että te, jotka olivat uskolliselle palvelijalle, ja hän sanoi, te näette minut alastona, te näette minut vangittuna. Herra, silloin kysytään, milloin me näemme Herra sinut? Se on siitä syystä, niin kuin Jesaja selvittää, Herra, sinä olet meidän tekomme tehnyt. Silloin kun ne on meidän uskon tekoja, silloin me kehutaan ja rötöstellään niistä. Kun minä rukoilin, kun minä tein sitä, kun minä tein tätä. Mutta silloin kun me kysymme, Herra, milloin me näemme sinut? Silloin Jumala on ollut siinä tekijänä. Miksi? Että meidän Herramme Jeesuksen nimi teissä kirkastuisi ja te hänessä meidän Jumalamme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armon mukaan. Tässä on se syy. Muuten, olisiko se tässä kohtaa, mä voisin ottaa erään asian eteen, jota mä oon jo pitkän aikaa sivunnut, kun puhutaan Herran vihasta ja Herran päivästä. Jopa meillä on hengellinen laulu, puhutaan Herran päivästä ihanasta. En minä haluaisi olla siinä Herran päivässä. Ei se ole mikään ihana, jos sä kuulet, miten hän tulee. Toinen tessalonikalaiskirje 2. Siellä puhutaan tästä vastustajat antikristuksesta. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumisemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, ettette anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itsenne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itsenne peljästyttää, ikään kuin Herran päivä olisi jo käsissä. Mitä tässä on sisällä? Tessalonikalaiset pelkäsivät, että he eivät päässeetkään ylös kirkkauteen. Että nyt on Herran päivä käsissä ja Jumala on tullut kostamaan. Silloin oli tessalonikalaiset valtavat vainot ja ahdistukset. He ajattivat näin. Tässä mennään eteenpäin. Älkää antako kenenkään vietellä itsenne millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi. tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumalattomaksi jumaloitavaksi kutsutaan, niin hän, että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ettekö muista, että minä kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille. Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, että hän vasta ajallensa ilmestyy. Mä haluan selittää, rakas ystävä, sinulle, mikä siellä pidättää. Tämä uskova seurakunta, joka rukoilee ja huutaa uusi Herran nimeä. Jumala ei laske Luciferia siihen joukkoon, koska tämä joukko sen paljastaisi heti. Mutta Paavali selittää vielä lisää, sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, joka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka vielä pidättää, eli rukoileva seurakunta. Koska kun se pidätetään, niin sitten se pääsee. Mä puhun nyt tässä niin sanotusta tällaista tempausopista, jota ei kaikki hyväksy. Ei tarvitsekaan hyväksyä, kunhan uskotte, että Jeesus Kristus ja hänen uskonsa on sinulle vahva turva. Hän hoitaa kaiken. Ei sinun tarvitse miettiä sitä. Mä tulen vielä tähän teemaan vähän lisääkin vielä selittämään. Niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä tuhova tulemuksensa ilmestyllä. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnustajalla ja ihmeillä. Ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja nyt tulee se kaikki vaikein paikka. Sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksityksen niin, että he uskovat valheen. Jumala pistää välit ihan selkeästi. Sen ero, että ihminen valitsee mieluummin sen valheen, ottaa vastaan sen eksityksen, että ne kaikki tuomittaisi, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Siis tässä nyt, jos sä muistat Lootin vaimoa, hänet hän otettiin pois jo sieltä Sodomasta. Hän lähti kävelemään kohti sitä pelastuskaupunkia, minkä Jumala oli osoittanut Lootille. Mutta hän oli niin rakastunut siihen vääryyden menoon, siihen korskaan ja kerskauteen. Hän halusi maata niillä pahnoilla ja nauttia sieltä viiniin, runsaudesta ynnä muusta. Hän kääntyi takaisin ja katsoi, ja hän muuttui suolapatsaaksi. Voi että mä pelkään sitä, että niin moni meidän joukostamme on mielistynyt vääryyteen. Että ellei Jumala saa meitä pidettyä kiinni, me emme siihen pysty. Sen takia mun rukoukseni, Herra, ole minulle syntisille armollinen, Herra, pidä minusta kiinni. Hän teki tämän pelastaakseen valitut. Ja 16. Ja meidän Herramme Jeesus, Kristus itse ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja armossa antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon, lohduttakoon teidän sydämiä ja vahvistakoon teitä kaikessa hyvässä työssä ja puheessa. Näin Paavali Tessalonikalaisille päättää. Siis toisin sanoen, hän halusi sanoa sen, että meidän lunastaja elää. Ja että me saadaan elää Jumalan pojan uskossa. Ja tämä usko on se vahva turva. Paavali nimittäin tunsi erittäin hyvin vanhan testamentin kirjoitukset. Hänen puheensa nojautui kaikki niihin profetioihin ja lupauksiin, mitä oli annettu jo vanhassa testamentissa. Hän tunsi fyysistikin, koska hän oli ollut Gamalielin opissa. Ja sitten hänet vielä temmattiin ylös. Itse Jeesus opetti häntä suullisesti kolmannessa taivaassa. Hänellä oli vahva tuntemus, tieto siitä, että tämä on varmasti totta. Siis hänellä ei ollut omaa uskoa, mutta hänellä oli Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan pojan usko. Mennään katsomaan sitä, mitä se merkitsee. Galattalaiskirjeessä siitä puhutaan. Mehän olemme luonnostamme juutalaisia, niin kuin Paavali kirjoittaa Galattalaiskirje 2. Me olemme luonnostamme juutalaisia, mekin. Siis meillä on semmoinen, että me haluttaisiin suorittaa ja tehdä kaikkea. Emme me uskovat halua olla pakanasyntisiä. Ei, me ollaan oikein, me tehdään kaikkia hyvää. Niin. Mutta koska me tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teosta, vaan uskon kautta Jeesuksen Kristukseen, niin Paavali jatkaa näin. Niin me olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen, tullaksemme vanhurskaaksi uskosta Kristukseen, eikä lain teosta, koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain teosta. Mennään eteenpäin sitten. Ja 19 Paavali sanoo sen, sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista, eläkseni Jumalalle. Mitä laki on saanut aikaan? Ja muistan, kun mä asuin Oulussa. Minulla oli siellä pieni myyntikonttori, oma firmani puitteissa. Mun asunnossa oli sellainen ylimääräinen huone, jossa mä pidin sitä. Ja siellä oli sitten erittäin hyviä paikallisen kirkkokunnan saarnoja. Hyvin lakihenkisiä ja mä nautin niistä. Se oli oikein. Mutta mä menin hetkeksi aikaa siihen mukaan, siihen lain urmaan. Se tuntui niin hyvältä, anteeksi vaan. Mutta siinä oli hyvä myöskin se, että mä sain oppia jotain. Mä tutkin lakia. Mutta minä olen lain kautta kuollut pois laista eläkseni Jumalalle, koska laki tuomitsi minut kuolemaan. Miksi? Paavali sanoi, eläkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Tämä on vaikea monen käsittää. Mutta se tarkoittaa sitä, että en minä pysty tekemään mitään, ellei isä anna minulle jotain. Hän herätti Jumala, Jumala herätti poikansa kuolleista. Ja Jeesus elää. Me tiedämme sen, miksi. Ja minä elän, Paavali sanoo, en enää minä. Siis ei enää se minä elä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä minä elän nyt lihassa, minä elän Jumalan pojan uskossa, minkä nyt elän lihassa. Tässä ajassa. Paavali myönsi sen, että hänen lihallinen mielensä oli vielä tässä kiinni, mutta se usko, joka on vahva turva oli hänelle, se oli Jumalan pojan uskoa. Ja minkä elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, joka on minua rakastanut. Joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Tämä on se usko, joka pelastaa sinut ja minut. Kiitos taivaan isälle, mitä hän teki meille, meidän puolestamme. Mua otin tähän vielä kaneetiksi vähän loppuun semmoisen asian, joka ei varsinaisesti niinhän tähän teemaan mene, mutta mulle tuli sellainen ylistys mieli siitä, mitä Jumala sai aikaan Paavalissa, ja mä rukoilin, että voiko minäkin voisin näin sanoa. Filippiläiskirje 3 ja 8. Niinpä minä todella luen, kaikki tappiokset on ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Mutta mä sanon rehellisesti sinulle ystävä, että silti minun lihallinen mieleni kaipaa kaikenlaista koskaa ja hyvää. Kaikenlaista. Ei voi sille mitään. Minä haluan, minä tahdon. Se elää niin voimakkaasti. Mutta kun me ymmärrämme ja katsomme Kristukseen, mitä hän teki ristillä, silloin tulee tämä mieli, mikä Paavalilla on. Sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikkea, pidän sen roskana. Siis sen Kristuksen tuntemisen rinnalla kaikki muu on roskaa. Se on garbage. Oikeastaan jos katsotaan englanninkielistä raamattua, mihinkä se kaapis joutui, se johtui poltettavaksi roskaan. Se oli niin inhottavaa jätettä. Mä muistan tämän Englannissa, kun mun ystäväni sitä selotti, kun olin siellä käymässä kylässä. Niin. Siis kaapis on se haisee. Se pitäisi niin ymmärtää se, että se on, sillä ei ole mitään merkitystä. Kaikki mikä on, mitä Jumala antaa, se on hänen rakkauttaan ja hyvyyttään. Me tarvitsemme lämpimän asunnon, me tarvitsemme ruokaa, me tarvitsemme kaiken. Mutta Jumalan pojan, niin kuin Pietari kirjoittaa, Kristuksen tuntemisen kautta on meille lahjoitettu kaikki, mitä tarvitaan elämiseen ja jumalisuuteen. Mä opin tämän hyvin vahvasti aloittaessani Eestin venäläisten parissa työtäni aikana parikymmentä vuotta sitten. Niin siellä kun mä tapasin nuoren, anteeksi, ei se silloin enää ollut nuori, 94-vuotias, mutta nuorekkaan näköisen naisen, koska se tuli avaamaan meille veräjän, kun mentiin hänen kotiansa käymään mun ystävän pastorini kanssa. Niin se tuli juosten meitä, hän oli niin kiireinen, kun tuolla oli lehmää lypsyllä. Piti lehmä lypsää ja sitten piti käydä mielekin antamassa lääkkeet. Ja sitten mentiin hänen luokseen ja pidettiin siinä pieni hartaus. Sitten hän kertoi omasta elämästään, kuinka hän uskon tänne Rakveressa vangittiin, laitettiin junaan, vietiin Siperiaan uskon tähden. Kuinka hän selvisi siellä hengestä ihmeellisen Jumalan neuvonpidon kautta. Hän siellä kun oli hirveän nälähätä Siperiassa ja sinne pakkotyössä oleville ihmisille tuotiin peitattua viljaa sitten syötäväksi. Niin hän koki vahvasti, että tota ei saa syödä, se pitää huudella viereisessä purossa. Hän huuhteli sen ja söi vasta seuraavan päivänä. Hän selvisi hengissä, muut kuoli siihen elohopean myrkytykseen. Ja kaikkea muuta, sillä oli niin paljon, ja hän kertoi sitä, kuinka Jumala hänestä piti huoltaa sielläkin. Ja miksi hän piti huoltaa, että hän kertoi sen minulle sitten 90-luvun alussa Rakveressä. Anteeksi, oli 90-luvun loppua jo. Ja hän kertoi minulle tätä asiaa. Sitten me lopeteltiin se siinä ja rukoiltiin siinä vähän aikaa. Ja yhtäkkiä tämä venäjänkielinen nainen rupesi rukoilemaan ja ylistämään Herraa. Ja mä mietin, ymmärränkö minä noin hyvin nyt tuota venäjää. Mutta sitten mä huomasin, ei hän puhu suomeksi. Silloin mä arvelin sen, että Jumalan armolahjat on ihmiset. Kun hänellä oli Jumalan henki sydämessään, niin hän puhui sen naisen rukouksen ja ylistyksen kautta minulle. Silti hän kiitti ja siunasi niitä hänen vainoijansa. Ei hän heitä kironnut. Hän oli koko matkan ajan rukoillut niiden puolesta, jotka häntä ahdistivat. Kuinka hänen ystäviensä kuoli siellä. Hän rukoili niidenkin puolesta, näiden vainojen. Se oli mulle valtava opetus. Rakas ystävä, se oli niin jotain mielenkiintoista nähdäksesi, että tämä pastori sanoi, kun tämä nainen tulee seurakuntaan. Jäänkö sinne tuotaisiin valo? Siis siinä oli, ei tämä ole mitään ylihengellisyyttä. Tämä nainen eli normaalia täyttä elämää. Hän päivittäin viljeli perunaa, niin kuin eestiksi sanoi, karttulia, valkosipulia ja lehmän maitoa. Lehmä oli heillä jotain taittuvat. Hän hoiti sairasta miestään. Se oli ihan normaalia elämää. Talo, missä hän asui, oli sellainen talo, joka oli niin vanha, yli toistasataa vuotta, ja se oli luhistunut niin, että perustukset oli jo vaipunut maan sisään. Maapohjainen lattia siellä. Mutta hän oli täynnä elämää. Koko ajan liedessä palo tuli, että se talo pysyi lämpimänä. Mutta silti hän, se tuli, mikä hänen palo hänen sydämessään. Se sai minulle sen aikaan sen kiitoksen. Herra, sinä tämän sait aikaan. Siksipä meidän tulee nähdä, mitä Paavali teki ja Paavali eli. Hän myöskin kirjoituksillaan opettaa meitä. Jos me tämä ymmärrettäisiin, niin meillä monet turhat murheet jäisi pois. Ja Paavali sanoo, että veljet, en minä vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen unhottaen sen, mikä on takana ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin. Minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. Paavalin ylpeä luonne oli murrettu sen rakkauden voimalla. Rakas ystävä, haluan sanoa sinulle, Paavalin sanoen lopuksi, Filippiläiskirje 3.15 jae, olkoon siis meillä niin monta kuin meitä on täydellistä tämä mieli. Ja jos teillä on jossakin kahden toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on. Aamen.